Mirë më nxesi dhe gjusë të ndëruar, po ndisni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmanin, dërsa nga lajme dhe përmbajtja e këti edicioni veqojmë. Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit të ti, thonë ekspertët. Paraqitën parregullsi në përpilimin e listës esenciale të barnave vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Një armatosur sulmon me armë tre fëmijë në Arizona të SBA-ve. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një i armatosur ka qelluar tre fëmijë në një kompleks zyresh në Phoenix të Arizonës në SBA. Policia ka bërë të ditur se njëri nga të qelluarit ka vdekur, ndërsa tjetri është në gjendje jashtëzakonisht të vështirë shëndetësore, kurse viktima e tretë nuk është në gjendje rreziku për jetë. Policia tashmë është në kërkim të personit 70 vjeçar që ka shtënë mbi këta fëmijë dhe i cili përshkruhet si person i armatosur dhe i rrezikshëm. Kjo shtën ka ndodhur gjatë një takimi në një zyrë ligjore. Një debat i nxehtë mbi kontrollin e armëve është duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara pasi që një njeri armatosur gjatë një sulmi kishte vrarë 20 fëmijë dhe 6 të rritur muajin e kaluar në një shkollë fillore në Connecticut. Kryeministri britanis David Cameron ka arritur të mërkurën në Algjeri. Vizita e Kamerunit është e para e një kryeministri britanik që nga koha kur Algjeria ka fituar pavarësinë nga Franca në vitin 1962. Kjo vizit vije 2 javë pas vrasjes së 37 pengjeve të huaja gjatë kohës kur islamistët sulmuan uzinën e gasit të Amenas në Shkretëtir. Kamerun është pritur në aeroportin e Algjerit nga homologu i tij, kryeministri algjerian Abdelmalek Salal. Më parë zëdhënësia e Kamerunit në Londër tha se kryeministri britanik do të kërkojë një partneritet me Algjerin për trajtimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Ushtria siriane ka bërë të ditur se nga një sulm ajror, Izraeli ka shënjestruar të mërkurën një qendër të kërkimit në Jamraja në afërsi të Damaskut. Gjenerali ushtrisë gjatë një deklarate të publikuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana, thotë se aeroplanet ushtarak të Izraelit kanë shkelur hapësirën tonë ajrore në agimin e sotëm dhe kanë zhvilluar një sulm të drejtë për drejtë në një qendër kërkimore shkencore e cila shërben për rritjen e nivelit tonë të rezistencës dhe të vetëmbrojtjes. Një bombë ka shpërthyer në qytetin e Pakistanit në Karachi duke vrarë dy njerëz. Policia thotë se ende nuk dihen motivet e sulmit të së mërkurës në këtë qytet. Qyteti më i madh i Pakistanit kohët të fundit është përfshirë nga një valë dhunës. Gjatë javës së kaluar, dy shpërthime bombash kishin vrarë 4 njerëz, përfshirë edhe zyrtar të policisë, që nga viti 2012 nga dhuna në këtë qytet janë vrarë rreth 2000 njerëz. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Skënderbeu.
Është folur se pas konventës së PDK-s mund të ketë ndryshime në koalicionin qeverisës. Çfarë ka të re lidhur me këtë?
E përditshme e zëri Shkëndzenit, cila është fokusuar në këtë temë, vlerëson se qeveria dhe pse gjendet buzë greminës në mungesë e numrave, zyrtarët e saj me shumë elegancë dhe mjeshtri presionin po e bartin tek drejtuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke ia bërë me dije kësaj të fundit se nuk e kanë shumë për ngutë ndërrimin e partnerit koalicionit dhe një herë shpotestojnë nëse partia Ramush Haradinajt është e gatshme që të lëshojë pe në kërkesën e tyre të kahmotshme për postin e kryeministrit. Gazeta sekson se pas deklaratave të zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi se koalicioni aktual PDK-AKR do të funksionojë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, drejtuesve të AKS mbetet që ta thonë fjalën e tyre dhe të bëhen shumë më serioz, të jenë të prerë në qëndrimet e tyre, sidomos tani që pozicioni i tyre politik është shumë i favorshëm. Sipas përditshme zërit, kurja numrit të deputetëve të koalicionit qeverisës ja ka dhënë AKS mundësinë që tërë situatën ta ketë në dorë, madje si shtekson gazeta edhe rrëzimin eventual të kësaj qeverisjeje. Por, si që ka vënë re zëri, duket se jo vetëm AKS-ja, por as LDK-ja si partia më e madhe opozitare në vend, nuk janë ende të gatshme që të shkojnë në zgjedhje të reja, nërsa vetëvendosje, në vend tjetër e vetë me pambështetjen e pjesës tjetër të opozitës nuk po mund të bëjë asgjë. Shkëlqen.
Zenelsi e komentojnë gazetat protestën e djeshme të sërbëve në veri kundër shtetësisë e Kosovës.
E përditshme e Kosova sot vlerëson se barikadat dhe protestat në veri e kanë humbur kuptimin sidomos që prej zhvillimit të bisedimeve në nivel kryeministrash në Bruxelles. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës duhet jetë shumë më prerë për të kërkuar zbatimin e marveshjeve që janë arritur në Bruxelles. Kësisoj, gazeta vënë pas Doganat duhet paguhen dhe nuk mund ketë më kurfar justifikimi apo shtyrje për askënd. Në këtë mënyrë, siç nënvizon e përditshme e Kosova sot, serbët duhet ta kuptojnë që nëse kanë vendosur të jetojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës, duhet përfundimisht të nënshtrohen ligjeve kosovare. Në të kundërtën, siç thekson e përditshme, Kosova sot nuk ka normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, nuk ka as stabilitet për Kosovën. Shkëlqen.
Po Zenel, dhe për fund çfarë keni veçuar ndonjë titull me rëndësi për dëgjuesit tan?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë proceset gjyqësore ndaj Fatmir Limajt. Gazeta thekson se rreth 2 milion euro i kanë kushtuar dy proceset gjyqësore deputetit Fatmir Limaj, 1 milion në gjykatën e Hagës dhe 1 milion tjetër në Prishtinë në rastin Kleçka. Si thekson koeditore, 1 milion që i parë burim ka fondin Limaj e 1 milion që i dytë dyshohet se ka krimin. Mbi këtë bazë, prokuroria speciale ka ngritur akuzë për shplarje parash kundër deputetit Limaj dhe dy vëllezërve të tij, Demirit dhe Florimit, dhe për kjo e dënuosme deri në 10 vjet burgim dhe gjob 3 herë më të lartë se sa vlera e parave që dyshohet se rrjedhin nga krimi.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë me kronika të përgatitura. Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, proces ky që duhet të realizohet sa më shpejt, thonë njohës të çështjeve turistike dhe ata të ekonomisë, sipas të cilëve kjo qendër turistike është degraduar. Në anën tjetër, autoritetet kompetente tashmë kanë paralajmëruar se do të përshpejtojnë proceset që kanë të bëjnë me privatizimin e këtij kompleksi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve kompetente për përshpejtim të proceseve kyçe për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, njohës të çështjeve turistike dhe ekonomike vlerësojnë hap të qelluar por të vonuar. Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, ndërsa përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar qysh në vitin 2006. Ditë më parë Komiteti Drejtues Ndërministror për Projektin Brezovica ka aprovuar iniciimin e procedurave të prokurimit, përkatësisht publikimin e shprehjes së interesit për identifikimin e investitorëve për këtë projekt. Zek Çeku, njohësi çështjeve të turizmit, e konsideron vendim të qelluar, pasi sipas tij për të ringjallur qendrën turistike Brezovica urgjentisht duhet të përshpejtohet procesi privatizimit. Ai thekson se kompleksi Brezovica është degraduar në tërsi.
Dëshiroj të besoj që do të jetë më në fund marrja një vendimit në vend. Brezovica është degraduar deri në atë mos sa që mund vje ketë që është rritë kaq shumë vit, ky vit është i humbur tërsisht.
Qeku madje vlerëson se Brezovica ka kapacitet të mjaftueshëm për investitorët potencial dhe njëherit sipas tij është qendra e vetme e gatshme për treg.
Privatizimi i Brezovicës do të bëhet ndryshe me një përqendrim më sinqert, më korrekt dhe të orientuar ekonomikisht me sigurimin e sjelljes së investitorëve të mirëfillt. Jo të bëhen manipulime të lloj-llojshme për të përfituar një grupacion ose një grup njerëz të caktuar, mirë po të bëhet një privatizim i mirëfillt në nivel ndërkombëtar, domethënë një tenderim ndërkombëtar. Brezovica është një ndër afetet më të vlefshme në Kosovë në lëmin e turizmit.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë nevojën e shpejtë të privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Lek Musa thot se privatizimi i këtij kompleksi do të sjellë përfitime të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe njëherit do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë në atë rajon.
Pastaj tregja e investitorëve të ndryshëm do të ketë edhe efekt tjetër multiplikativ në ekonomi, domethënë do të iniciohen thonë në projekte të ndryshme ekonomike për rast sepse cili do investitorë cili do të vijë aty do të nevojitë të ndihmojnë për të ngritur apo për të implementuar investimet që do të ndërmarrë.
Sidoqoftë, njësia për implementimin e projektit të zhvillimor të Brezovicës tashmë ka prezantuar planin e zbatimit përkatësisht opsioneve zonale në të cilat është paraparti të zbatohet projekti i Brezovicës. Projekti zhvillimor i Brezovicës pritet që të shndrojë atë në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit turistik. Shprehja interesit do të publikohet nesër në gazetat e përditshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banat e listës esenciale që përpilohen nga grupi punus brenda Ministrisë së Shëndetësisë po has në kritika të shumta. Sekretari permanent i kësaj ministrie ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se vetëm në rast të auditimit dhe në rast se vrehet ndonjë parregullsi me banat, ndërpriten kontratat për furnizim me që si pas ti, as ministri e as vetë sekretari permanent nuk i ditë çmimet e banave, raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin asnjëherë listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna, por edhe përkundër kësaj shpeshherë ndodh që manipulimet me barna si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale e tyre të mos mungoj, por edhe futja e ilaçeve shumë të shtrenjta në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë është e vogël, ka ndodhur së fundmi në Ministrinë e Shëndetësisë në kuadër të monitorimit publik të këtij institucioni nga Instituti Demokratik i Kosovës, është drejtuar se Ministria e Shëndetësisë ka hequr nga lista e barnave esenciale përkatësisht nga lista e citostatikëve llojin e dy ilaçeve që ishin përdorë dy vitet e fundit dhe në vend të tyre ka futur një lloj tjetër të quajtur palonosteron e që është shumë herë më i shtrenjtë se ilaçet paraprake. Besnik Ramadanaj, përfaqësuesi KDI-s, jep më shumë ullsi.
Në vitin 2012 na kemi vënë se në vend të tyre është futur një lloj tjetër, pra palonosteroni, i cili kushton shumë fish, madje 7000% më shtrenjtë se sa ai që ka qenë, përderisa i vitit 2010 ka qenë 1.32 euro për njësi, ky i fundit palonosteroni kushton diku rreth 80 euro. Pra, në shumën totale, rreth 6000 euro apo 7000 sa ka kushtuar për 6000 njësi. Në vitin 2010 tani kemi 1.200.000 euro.
Dhe si rjedhoi ministri i Shëndetësisë Ferit Agani, ka ndërprer kontratën për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ganesh Abani thotë se listën esenciale brenda Ministrisë së Shëndetësisë e përpilon grupi punues dhe me ndërprerjen e furnizimit me ilaçin janë duke u marr auditorët.
Listën esenciale e ka bërë grupi punues edhe institucione shëndetësore publike, gjithse çeki uja i bon porosim për ta. Po, na nuk i din barnat, ata janë ekspert profesionist që i din se sa kushton barnat, nëse i din ata dhe duhet më dit, nuk e din ministri e sekretari sa kushton barnat dhe nuk dënë më përzin profesionalizem që një drejtë shumë që kanë gabu diçka dhe nuk kemë budget ashtë marrë na për me morë ato dhe dështë sigurisht ministri pas ta e ka anulluve. Po jenë në pritje, ta që atë në bjenë auditime, pse u fut, që shu fut krej.
Por profesionist shëndetësor thonë se nevoja për ilaçin e ri që është futur në listën esenciale kanë qenë për vetëm 10% të pacientëve të përgjithshëm që kërkojnë trajtim. Këtë thot onkologja Meireme Maloku.
Po nevoja për këtë bari është vetëm për 10% pacientëve. Dhe me thonë për ata pacientë të cilët kanë terapi të tyre, bana me efekt shumë të dorë e metogenezit.
Si do qoftë pritet të shihet se a do të futen sërish dy llojet e citostatikve në listën esenciale si që kanë qenë në vitet paraprake, me që si pas profesionistëve shëndetësor tani për pacientët mungojnë këto ilaqe për trajtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit të tij, thonë ekspertët. Paraqitën parregullsi në përpilimin e listës esenciale të barnave vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Një armatosur sulmon me armë tre fëmijë në Arizona të SBA-ve. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.